bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum raxmatullaahi wa barakaatuhu dhegeystayaal dhuhur wanaagsan ku soo dhawaada warka dhuhur ee raadiyaha galgaduuda qodobada dhuhurnimadaana warkeena ku maqli doontaan waxa ka mid ah maxkamadda ciidamada qalabka sidee ee soomaaliya oo xukun ku riday nin ay ku wadeesay farsamada qaraxyada ciidamada kenya oo gabdho soomaaliyeed ku kufsaday degmada baldaxaawe ee gobolka gedo ee koonfurta soomaaliya maamulka galmudug oo al-shabaab ku eedeeyey hurinta dagaal beeleedyada ka dhaca gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya maamulka gobolka shabeellada hoose oo sheegay in askar ay ku dhinteen qaraxa lala beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya dowladda soomaaliya oo xabsiga dhigtay agaasimo ay ku eedeysay musuqmaasuq wasiirkii wasaaradda waxbarashada ee xilka laga qaaday oo sheegay in si xun loo qaatay hadal uu ka yidhi jaamacadaha dalka iskuulka ablaal oo lacaga ugu deeqay wiil yar oo la xanuunsanaya cudurka kansarka iyo qodobo kale mar kale dhegeystayaal duhur wanaagsan waa duhurnimo khamiisa taariikhdana ay ku beegan tahay 26-ka bisha 7-aad ee julaay sanadda 2018 qorshahtuna waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo ee qadar 35 daqiiqo kulanti haboon ismaqla wanaagsan warkii oo dhan maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sidee ee soomaaliya ayaa ku dhawaaqday xukun dacwad ciqaabeed oo loo haystay eedaysane jaamac xuseen xasan oo xafiiska xeeraalinta ciidamada qalabka sidee ee soomaaliya ee ku eedaysay inuu ka tirsan yahay kooxda argagaxsada ah ee daacish ee ka dagaalanta gobolka bari ee puntland ee soomaaliya eedaysane jaamac xuseen xasan ayaa waxa uu ka soo qayb qaatay dagaalo badan oo ka dhacay gobolka bari ee soomaaliya oo u dhexeeyey maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland iyo kooxda daacish ee ka dagaalanta buuraha galgala iyo qaybo ka mid ah gobolka bari ee soomaaliya maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sidee ee soomaaliya ayaa waxay sheegtay eedaysane xuseen jaamac oo horey garsoorka ciidamada hortiisa ay ku weydiiyeen inuu ka tirsan yahay daacish isla markaana uu qirtay asagoona ka soo qayb qaatay dagaalo badan oo ka dhacay gobolka bari isla markaana markii ugu dambeysay isagoo howlo miina sameena ka fulinayay gobolka jubada hoose gobolka shabeellada hoose ee ciidamada ammaanka ay gacanta ku soo dhigeen maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sidee ee soomaaliya ayaa waxay sheegtay markii ay dhageysatay dacwadda xafiiska xeeraalinta ee ku soo eedeysay jaamac xuseen xasan inuu yahay dembiile galay dembigii lagu soogay waxayna maxkamaddu ku xukuntay dembi xabsi daa'ina maxkamaddana intaas waxay raacisay cuddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda inuu racfaan u furan yahay gedo soomaaliya wararka ka imaanaya gobolka gedo ee koonfurta soomaaliya ayaa waxa ay sheegayaan in kufsi ee gabdho soomaaliyeed ay u geysteen ciidamada dalka kenya ee qaybta ka ah howlgalka midowga afrika ee soomaaliya iyagoona gabdhahaas ay ku sugnaayeen degmada baldaxaawe ee gobolka gedo ee koonfurta soomaaliya gabdhaha la kufsaday oo wadar ahaan gaarayay ilaa 5 gabdhood ayaa waxa uu noo sheegay mid ka mid ah aabaha dhalay gabdhahaas xilliga la kufsanayay gabdhahaas inay ku sugnaayeen degmadaas isla markaana la la'yahay 1 gabar mas-uuliyiinta degmada baldaxaawe ee koonfurta soomaaliya ayaa waxay sheegeen haweenkan inay gaarayeen 5 haweena ciidamada kenyana ay jirdil iyo kufsi wadareed ay geysteen mid ka mid ah aabaha dhalaya gabdhaha ay kufsiga u geysteen ciidamada kenya ayaa warbaahinta waxa u sheegay in gabdhaha ay la kulmeen dhibaato badan isla markaana gabdhaha haatan ay ku sugan yihiin magaalada mandheera ee gobolka waqooyi bari ee dalka kenya
abo waxaa ka dhacday dhacdo soo xun oo need uu waali gacnaya ka dhacday dhacdadaasoo shalay 4 saac mar ay ahayd ka dhacday meel xuduudda kenya oo dalka kenya dhacdadaasoo gabdho 5 oo lagu qufsaday gabdhahaas hadda yad ma hayna ilaa hadda 4 kale yaan helay isbitaalahan hadda ku daweyn haynaa sidaas ay arrintu dhacday labada maamulna way iska arkeen waxaa la yidhi cadaynta iyo si wax u dhaceen yaan raadinaynaa marka dee sidaas ay wax u dhaceen dhanka koonfurta waay koonfurta
deegaan aad magaciisa loo sheegi karto oo gabdhaha lagu kufsaday miyaa jira
dhankeeda koonfureed waaye meeshaas waaye meelaha kulamay meel ka sokayso waaye oo aad ugu dhow bakoro bakoro gabdhaha ciidamada kenya oo militariga kufsaday waayo waxaa kufsaday ciidamo adigu markii ay noogu sheegeen inay tiradooda yihiin toban ay noo sheegeen dadka sidaasay gabdhaha noo sheegeen adee in kasta oo qof argagaxay adoobintiisa ay dhib badan tahay laakiin ninkaasay noo xaqiijiyeen a militarigana way badeen halmadkii weynaa way gashanaayeen marka ciidamo militari ahaayeen gabdhaha hal geeda laisku keenay kolkii midna qoona gabdhaha waardiye ka haysay waa isu bedelayaan qoona gabadhaa la wadayaa kolkii lasoo kursada tana loo keenaya isbedel sii kala la wadayaa saasa lagu kursaday gabdhaha qaarna qoriga lagu hayay
arrintan kufsiga ah ayaa waxay noqonaysaa tacdiyadii ugu dambeysay ciidamada dalka kenya ee qaybta ka ah howlgalka midowda afrika ee amisom ay ka geystaan gobolka gedo ee koonfurta soomaaliya weli waxaa la socoteen warka duhur ee raadiyaha galgaduud maamulka galmudugga ayaa al-shabaab wuxuu ku weydeeyey hurinta dagaalbeereedyada ka dhaca gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya warbixin amurtan ka hadlaysa waxaa dhammaystiraya cabdinuur faarax xasan
waxaa hal laga gaaray dagaal beeleedyo ka dhacayay muddooyinkii dambe deegaano hoostaga degmada matabaan ee gobolka hiiraan dagaalkaas oo sababay khasaare isugu jira mid nafeed iyo hantiyeedba guddoomiyaha degmada matabaan ee gobolka hiiraan xildhibaan xuseen salaad ibraahim moolif ayaa sheegay in maamulada galmudug iyo hirshabeelle iyagoo kaashanaya odayaasha dhaqanka ay ku guulaysteen in la kala qaado ciidamadii kasoo kala jeeday maleeshiya beleedka dagaalamayey
madaxa xukuumadda dowlad goboleedka galmudug sheekh maxamed jaakir cali xasan ayaa u diray ciidamo alxamdulilah wuxuu ku guulaystay oo ciidamadaasi u hirgalay in ay kala qaadaan oo ay kala dhex galaan beelihii walaalaha ahaa oo halkaasi ku dagaalamayeen iyagoo kaashanaya odayaasha dhaqanka iyo nabadoonnada waxgaradka ah ee kasoo jeeda beela waxay ku guulaysteen inay dib usoo raraan gaar ahaan ciidankii dhinaca soke ay dib usoo raraan maleeshiyeedkaas
guddoomiyaha degmada matabaan xildhibaan xuseen salaad ibraahim moolif ayaa ku eedeeyey in xarakada al-shabaab ay ka qayb qaadanayaan isku dirka beelahaasi walaalaha ah waxaana uu sheegay in ujeedkoodu uu yahay sidii ay uga faa'iidaysan lahaayeen waa sida uu hadalka u dhigay
argagixisada oo ku lug leh qaybo ka mid ah gobolka hiiraan iyo qaybo ka mid ah gobolka galgaduud mar walbana ka shaqeeyo isku dirka dadka walaalaha ah ee rabay inay ka faa'iidaystaan waqtiyada dadkaasi isku mashquulsan yihiin inay magaalooyinka qabsadaan inay caasimadaha qabsadaan inay waqtigaas ay dadku isku dhacsan yihiin ka faa'iidaystaan ururadaas waxaan rabaa inaan maaragtay dadka soomaaliyeed ururkaasi waa ururka al-shabaab iyo dhammaan khawaarijta oo ka shaqeeya mar walba isku dirka dadka walaalaha ah iyo colaadooda si ay uga faa'iidaystaan ay u dhibaateeyaan magaalooyinka iyo caasimadaha iyo meelaha nabadgelyada ah
dagaalkaas u dhexeeya beelaha walaalaha ah ee wada dega qaybo ka mid a gobolka hiiraan ayaa waxa uu sababay khasaare nafeed iyo mid maalba
mahadsanid cabdinuur faahfaahina dheeraad ayaa kasoo baxaysa qarax ismidaamin ah oo la dhigatay ciidamo ka tirsan milatariga soomaaliya oo maraya duleedka degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose cabdifataax xaaji cabdulaahi guddoomiye ku-xogeenka dhanka maaliyadda ee gobolka shabeellada hoose oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in shan askari oo ka tirsan ciidamada xoogga iyo shan kalena ay ku dhaawacmeen qaraxa lala beegsaday ciidamo ka tirsan xoogga dalka soomaaliya ciidamadan xilliga qaraxa lala beegsanayay ayaa waxay saanadi ciidan ay u wadeen deegaanka balidoogle ee gobolka shabeellada hoose sidoo kale guddoomiyaha ayaa waxaa xusay in dhibaato amni xumo ah ay ka jirta deegaanada gobolka shabeellada hoose ay sii xoogaysanayso isla markaana maamulku arrintaas oo wax ka qabanayo
ina lilahi waina ilayhi raajicuun garab sudan waxaa qaraxda la beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa xooga dalka soomaaliyeed oo maalintii hoolahooda shaqo ku jiray maaragtay safarna kaga soo ambabaxay dhankaas iyo maaragtay gobolka qaybo ka mid ah howlo shaqana u socday qaraxa lala beegsadana waxaa ku dhimatay ku dhintay ilaa iyo inta haddana loo xaqiijiyay ilaa iyo shan askari ku dhimatay inkastoo dadka qaarkood ay dhimashadu intaas ka badinayaan laakiinse qadki isgaarsiinta iyo maaragtay oo aad maaragtay uu maaragtay uu xun maaragtay darteeda oo aan maaragtay deegaanada qaarkood oo gobolka ku yaalaan marka laakiin ilaa iyo shan askari dhimashadood baana soo gaartay shanna inay dhaawac yihiin baana soo gaartay marka ciidankan maaragtay gobolka qaybo ka mid ay shaqo ugu yimaadeen qayb kalena way u socdeen waana howl ciidan oon rabin haddii laa sii maaragtay galo laakiinse qarax ayaa lala beesaday waxayna marayeen markii qarax laga beesanayay tuulada la yihahdo doonka oo maaragtay la yaqaano oo daraadna aan ka warhaysid in lagu dilay maaragtay maaragtay sareeye gaaskii allahu naxariistay jarmaal guudle meeshii lagu dilay ahayd baa qarax lagula beesaday horena loogu dilay wasiiro dowla ka tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo xildhibaan ka tirsan xibshabeelle marka doonka ayaa lagu dilay oo degma ahaana ka tirsan degmada afgooye oo ilaa iyo lix ilaa toddoba kilomitr qiyaas ahaan intaas ku jirta dhanka wadada waaweyn ka xigta xogta ugu horeysa haddana soo gaartaan kula wadaagayaa shan weeye dhimashada maadaama qarax waqti dambe oo maaragtay oo haddeertaan kusoo maaragtay xabaarka warbaxay marka sida darteeda maaragtay ilaa shan baana lasoo gaarsiiyey isgaarsiin kale aad baa qadku u xun yahay marka insha allah faahfaahin intaas ka dheeri ahna waa naga heli doontaan waa taas maaragtay insha allah waa mahadsantihiin marka arintaas marka taasay u dhacday
qaraxan lala eegtay ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa mas-uuliyadooda waxaa sheegtay dagaalyamayaasha al-shabaab iyagoo sheegay in qaraxan ay ku dileen askar fara badan oo ka tirsan ciidanka militariga soomaaliya weli waxaa la socoteen warka duhur ee raadiyaha galgaduud waxaa naga maqlaysaan mujada tirsigeedu uu yahay 88.5 magaalooyinka dhuusamareeb gurceel iyo matabaan iyo deegaanada ku gaafmiran sidoo kale waxaa naga maqlaysaan live stream radio galgaduud.com agaasimo ka tirsan wasaaradda gargaarka iyo masiibooyinka ayaa xabsiga loo taxaabay sida ay baahisay wakaaladda wararka qaranka soomaaliyeed ee soona iyadoona agaasimahan lala xiriirinayo musuq maasuq wararha laga helay hoggaanka dimibaarista ee c i d da ayaa xaqiijiyey in daahir maxamuud nuur oo ahaa agaasimaha waaxda dib udejinta barakacyaasha in uu lunsaday lacag ah dadweyne xatooyo dadweyne oo gaaraysa ilaa 84,000 oo dollarka maraykanka ah xukuumadda soomaaliya ayaa si weyn waxa ay ugu soo celcelisay inay ka go'an tahay in tallaabo adag ay ka qaado ciddii lagu helo musuq maasuq ee ka tirsan xukuumadda soomaaliya wareegta ka soo baxday xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali qeere ayaa xilkii wasiirnimada waxaa lagu qaaday wasiirkii wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka soomaaliya mudane cabdiraxmaan daahir cusmaan xilki qaadista kadib wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka soomaaliya ee xilka laga qaaday ayaa waxa uu sheegay hadal uu ka yidhi jaamacadaha dalka soomaaliya in si xun loo fasirtay wasiir cabdiraxmaan daahir cusmaan ayaa hadalkiisa intaa waxa uu ku daray in xilki qaadista wasiir cabdiraxmaan daahir cusmaan ayaa hadalkiisa intaa waxa uu ka daray in xilli uu ku mar kale haddii aan ku celiyo wasiir cabdiraxmaan daahir cusmaan ayaa xilki qaadistaysaan waxay timid kadib markii habeenkii xalay ahay uu ku dhawaaqday uu ku dhawaaqay natiijada imtixaanka dowladda sanad dugsiyeedka 2018 imtixaanka ay qaaday wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka soomaaliya
waa been laga yaabaa in si xun loo turjumo jaamacadaha dalka maarkiisa dee waa dadka maarkiisa soo saaray dadka maanta dowladdu shaqeeyay iyo soomaaliya dadka horumar ka gaarsiiyey marka ma dhihi karno jaamacadeen waxba maysa soo saarin ama waa laakiin waxaan nihi jaamacadaha dalka ilaa iyo aan ka samayno nidaamkii xaqiijinayay inaan qiimeyno dhammaantood maka hadli karno marka saas waa in loo fahmaa xuquuqo kale jaamacaduhu de waa jaamacado markiisa institutions oo waxbarashada heerkee saddexaad siiya oo ilaa iyo masters ilaa bd degaan dadka ka soo baxay waa dad markiisa dalkana ka shaqeeya dibaddana ka shaqeeya waa jaamacada xaggeena ka diiwaan gashan laakiin annaga maanaan qiimeyno weli marka in aan qiimeyno waxay u baahan tahay shuruudo ka horeba saddex afar ah si maanaan samaynin taasu baa meesha taalo dadka sida wax u fahmayn inta ka horeysa waa jaamacado oo soo shaqeyn jiray oo shaqeynayo oo ulaheed wadaayo
dhawaysiyaal codkaas aan maqleysaan wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka Soomaaliya oo wareegta ka soo baxday xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya halkii wasiirnimo laga qaaday asagoo ka jawaabayay hadal uu ka yiri jaamacadaha ku yaala dalka Soomaaliya. Iskuulka Ablaal ayaa waxa uu lacag ah ugu deeqay wiil yar oo la xanuunsanaya cudurka kansarka ah. Warbixin amurtan ka hadlaysa waxaa dhameysanaya Cabdullaahi Warsame Roble.
Cabdiweli Daahir Cali oo ah wiil 9 sano jir ah oo la xanuunsanaya cudurka kansarka ee ku dhaca dhuuxa iyo dhiigga, kaasi oo ku jira isbitaalka magaalada Dhuusamareeb, oo dhowr cisho koor aynu ku soo bandhignay barnaamijka Kulan iyo Kaalmeyn oo aan ugu talagalnay inaan ku tabarucno kuna soo muujino dadka dhibaataysan, ayaa waxaynu ku guda jirnaa dadaalkii ugu xooggana ee barnaamijka Kulan iyo Kaalmeyn iyo bahdiisu ay ku doonayaan in lacago loogu aruuriyo Cabdiweli oo haatan u baahan kaalmo aad u ballaaran si dibadda loogu qaado oo daaweyn loogu helo. Goobo kala duwan iyo dadyo kala duwan ayaa maalmihii ugu dambeeyay waday tabarucaadda Cabdiweli, inkastoo aysan ahayn mid gaarsiisan heerkii lacagta loo baahnaa, waxaana soconaya aruurinta lacagahaasi. Iskuulka Ablaal oo ka mid ah dugsiyada ku yaala Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya ayaa qaybtiisa magaalada Dhuusamareeb waxa uu ku deeqay lacag oo ugu talagalay inay qayb ka noqoto akoonka loogu talagalay in lagu caawiyo Cabdiweli, kaasi oo haatan aynu ku ururinayno lacagaha Cabdiweli lagu qaadi lahaa dibadda. Lacagtan oo maanta ay wareejiyeen maamulka sare ee dugsiga Ablaal ayaa gaaraysa $829, taasi oo laga aruuriyay ardayda, macalimiinta iyo maamulka sare ee dugsiga. Munaasabada wareejinta lacagtan oo ay ku sugnaayeen gudiga gurmadka iyo ka jawaabida xaaladda Cabdiweli iyo sidoo kale maamulka sare ee dugsiga, ayaa waxaa halkaasi ka hadlay ugu horeyn macalin Cali Macalin Axmed Cali Duldul oo ah maamulaha dugsiga Ablaal qaybtiisa Galgaduud, waxaana uu ka warbixiyay lacagtan iyo dadaalka ay ku bixiyeen isagoo mahad celiyay waalidiinta caruurtoodu ay dhigtaan dugsigan.
Iskuulka Ablaal maanta waxaa noo soo booqday oo soo laabtay gudigii yaqaaraanka wiilkii yar oo xamasan, marka ardada iyo macalimiinta iyo waalidiintu markii ay dhowr cisho istaagaleen waxaan maanta ku wareejinay lacag oo $829 ah ayaan guriga ku wareejinay maadaama waqtigu kalis lagu ahaa.
intaasi kadib xildhibaan Cali Dhoof Aadan Yuusuf oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Galmudug, qaybna ka ah gudiga gurmadka iyo ka jawaabida xaaladda Cabdiweli oo ah wiil yar oo la xanuunsanaya cudurka kansarka ee ku dhaca dhuuxa iyo dhiigga, ayaa uga mahad celiyay iskuulka Ablaal iyo kaalinta uu ka qaatay in uu ka jawaabo xaaladda Cabdiweli oo ah mid u baahan inay ka wada jawaabaan ummadda Soomaaliyeed.
وهقاق رئيسيال عبد الله أدب أمه سنيا هاي واربحان تاسي أدان كسو لابانو وقتيا واركا أو إغاسي اللانا يا واربحان تاسي ما ينسي نميسري كرو قدهان انتا يان كسو قبقبين يا واركا دهور يا رادي ها قدود انتا كل مدونا واركان واركان نحيقا لعنكو دافينا سيدا ايو هنبت قل يو واركانا وحا ينسو عسين هاي آنيقو ايه عبد المهد قوري لنكا فاسمادنا هو سياد بره نبت قل يو.